Amen. Ja by som chcel sa vrátiť vlastne, alebo pokračovať k celej tej sérii tohto roka. Hovoríme viac o učeníctve, možno ste si to ani nevšimli a možno ste si to všimli, že za všetkými tými témami je v podstate kardinálny nadpis učeníctvo. To, ako sa môžeme učiť od Ježiša, to, ako môžeme učiť iných nasledovať Pána Ježiša. A ja som si začal všímať tento rok, som si spravil takú štúdiu osobnú, súkromnú a ma to úplne zobralo. A začal som sa pozerať na príbehy ľudí, ktorí sa stretli s Pánom Ježišom v evanjeliách a som úplne z toho fascinovaný. A tí ľudia zažili jedinečné život, meniace stretnutie s Božím synom, ktorý chodil po tejto zemi v ich čase. Ale ja som si uvedomil, že my môžeme uvidieť konkrétne stopy, dotyky, chuť, vôňu, atmosféru, aká sprevádzala Božieho syna, Pána Ježiša. A keď hovoríme o učeníctve, tak je to toto. Tak je to toto. A dneska budeme hovoriť o láske, ktorá je základnou ingredienciou neba, Božieho kráľovstva. A dokonca by sme mohli povedať, nie že môžeme povedať s istotou, na základe Božieho slova, že láska nie je len vlastnosť Boha. Láska nie je len to, čo Pán Boh robí. Ale Boh je láska. Z jeho hlbokej podstaty. My rozmýšľame, ako milovať, rozhodujeme sa preto, učíme sa to. A skôr sme v tej oblasti prídavného mena byť viac milujúcejší a pod slove sa milovať a robiť skutky a lásky, ale Pán Boh je láska, tam je to podstatné meno. On mňa aj teba miluje, nemôže inak. Boh je láska. No a my sa v učeníctve, ak je toto naozaj kardinálna, základná vec Božieho kráľovstva, tak by sme mohli aj povedať, že je to aj základná vec, ktorou môžeme merať, pozorovať náš duchovný rast alebo skutočné nasledovanie Pána Ježiša, naše učeníctvo. Učeníctvo sa meria láskou. A teda môže sa merať láskou, malo by sa merať láskou, neviem, či to robíme. Verš pre náš zbor, pre tento rok, je Evanjelium podľa Matúša 11. kapitola, tie posledné tri verše tej kapitoly, a ktoré znejú: poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinok pre svoje duše, veď moje jarmo nie je, moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Aby sme sa od neho vôbec mohli aj učiť, prebrať niečo, nasledovať ho, napodobniť ho. Niečo sa musí stať skôr. A o tom som hovoril celý tento rok. Potrebujeme prísť k nemu. Potrebujeme radikálne spomaliť z tejto uponáhľanej doby plnej zhonu. Potrebujeme utiecť pred smogom mediálneho prosto nejakého vplyvu na naše životy, kde dávame hodiny a hodiny denne. Podľa prieskumov tínejdžer vyše 4 hodín denne a dospelý človek, možno nie mileniál, ale z mojej generácie 2-3 hodiny. Možno tie prieskumy neboli robené presne na Slovensku, možno sa ten čas odlišuje, ale ak máme sa učiť, my potrebujeme radikálne zmeniť životný štýl. A možno to je taká prvá vec, ktorú nás tento text nabadá, aby sme nasledovali Ježišov životný štýl. A nejdem to opakovať, my sme o tom hovorili tento rok, o kľúčových radikálnych veciach, ktoré buď v našom živote budú a my v tom priestore tých návykov stretneme Ježiša, odmenou je Ježiš. Za samotu, za modlitbu v tichej komórke, za sabat raz za týždeň, za jednoduchý životný štýl. Odmenou nie je len ty, že máš lepší pocit zo seba, žiješ jednoduchšie, alebo si viac oddychneš, alebo seba rozvinieš v nejakých disciplínách. Odmenou je Ježiš sám, Tam ho totiž to môžeme jedine stretnúť. Tam mu môžeme dovoliť, aby sa nás dotýkal. A ja sa k tým témam teraz nejdem vrácať, ale ideme pokračovať v učeníctve. Učte sa odo mňa, ak sa máme od Pána učiť. A bez radikálnej zmeny nášho života to nepôjde. Tieto 2 hodiny v nedeľu do poludnia sú smiešne málo. S tými mnohými hodinami absolútne opačných vplyvov na naše mysle, životy, vzťahy. Musíme radikálne zmeniť svoj životný štýl. A Ježiš je nám príkladom. A ako som povedal, tento rok ma stretnutia ľudí s Ježišom zobrali ako keby do nových rozmerov, a kde som videl, ako to robil Ježiš. A hovorili sme o úcte, ako sa on vedel skloniť k človeku, že tam ten človek mal všetku dôstojnosť a cítil sa prijatý. A hovorili sme o Božom zámere. To bola tretia, Bože prijatie, Boží zámer. Dnes by som rád hovoril o Božej láske, skúsenosť stretnutia s Ježišom a otvorím vám, alebo pozývam vás do príbehu ženy. A toto je ďalšia taká vec, keď som si uvedomil a tieto strhujúce príbehy žien v novej zmluve, tak ma to úplne dostáva. A možno to bude dnes tým pádom viac pre ženy, ale bratia, počúvajte pozorne a ak zostane čas, tak mám pre vás špeciálnu výzvu na záver. Mária Magdalena. Mária Magdalena. Niektorí ju stotožňujú so ženou hriešnicou, ktorá prišla na tú hostinu do Šimonovho domu a plakala pri jeho nohách a umývala mu, teda utierala vlasmi nohy. Niektorí ju stotožňujú s tou ženou, ktorá bola pristihnutá pri cudzoložstve. Ale nemáme k tomu žiaden nejaký iný dôvod v novej zmluve ju spájať s týmito ďalšími príbehmi ďalších žien. Mária Magdalena, jej meno zrejme znamená, že to bola nejaká Mária z mestečka Magdala. Prosto bola odniekiaľ, nejako ju určili. Ale je zaujímavé, ja by som ju charakterizoval, že to bola žena, ktorá tam bola. A strašne by som bol rád, keby sa to týkalo mňa. Rád by som túto jej vlastnosť mal v mojom živote. Neviem ako ty, ale ona jednoducho tam bola. Nič jej neušlo. A už aj to je prejav lásky. Áno, tu na ju máme. Bola v týme pána Ježiša, bola pod jeho krížom, bola pri jeho pochovávaní a prvá prišla ráno pred svítaním k hrobu, stretla sa tam s anielmi, prvá videla prázdny hrob, prvá sa stretla s Ježišom po jeho vzkriesení. A už aj tieto prvenstva by nás mali zastaviť a mali by strhnúť našu pozornosť, zatriasť nami a tak pozrieme sa bližšie, čo bolo v živote tej ženy. Ako je to možné, že zažila tieto veci? A bola prvá, a dokonca niektorí to vykladajú až tak, že bola prvá apoštolka, lebo bola prvá poslaná zvestovať Ježišove vzkriesenie. A moja jediná charakteristika je, že ona jednoducho tam bola. A toto je prosto tá láska, ktorou bola plná. No a teraz si poďme pozrieť. Evanjelium podľa Lukáša, ak ste so mnou, môžete si otvoriť alebo čítať spolu so mnou tento text, prvé 3 verše. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola. Potom chodil po mestách a dedinách a kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a boli s ním 12. Aj niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a chorôb. A boli to Mária, zvaná Magdalena, z ktorej vyšlo 7 démonov, potom Jana, manželka Herodosovho správcu chúzu a ďalej Zuzana a mnohé iné, ktoré im posluhovali alebo slúžili, pomáhali zo svojho majetku alebo svojim majetkom. A nádherný text. A niektorí mi možno poviete, a ja som si to tiež dlho myslel, že Michal, tá žena tam bola, tá žena radikálne milovala pána Ježiša práve preto, že zažila radikálny zázrak, zažila hlboké oslobodenie a tým pádom bola ho plná, nadšená a išla za ním. A dlho som si to myslel, že je to tak. A dnes by som to rád tak trochu spochybnil. Ľudia, poďte sa na to pozrieť. Ak tá žena trpela od 7 démonov, konkrétnych démonických bytostí, naše problémy môžu mať aj duchovný démonský charakter. Hej? Nová zmluva to veľmi otvorene jasne hovorí, že môžeme zažívať v nejakej oblasti svojho života démonský, duchovný útlak. Hej? A možno to počujete prvýkrát, možno nie. Niektoré skupiny kresťanov všade vidia len démonov a nie všetky problémy spôsobujú démoni, ale ľudská bytosť je komplexná. Tvorí nás telo, duša a duch. Hej? Sme aj duchovné bytosti. Do mnohých našich duševných, psychických, hlbokých zlomeností a zranení niekedy démoni vstúpia, aby ich ešte viacej urobili bolavými, hnisavými a aby tam vniesli horkosť alebo neodpustenie alebo nejakú sebaľútosť alebo nenávisť alebo vraždu, samovraždu, myšlienky na smrť. Rozumiete, tie problémy sú väčšinou komplexné, majú veľa vrstiev. Ale niektoré naše problémy môžu byť spôsobené naozaj démonmi. A neviem, či ste čítali 5. knihu Mojžišovu, 28. kapitolu, tam sú opísané požehnania a kliatby. Derek Prince vo svojej knihe Požehnanie alebo kliatba, vyber si, hovorí o tom, že z tých charakteristík prekliatí, ktoré tam v tej starej zmluve v 5. kapitole, teda v 5. Mojžišovej, 28. kapitole sú vymenované, môžeme s určitosťou charakterizovať 7 oblastí, ktoré môžu, ak ich máme vo svojom živote, a takéto charakteristiky, môžu znamenať, že máme problém aj s duchovným svetom. Tá žena mala ťažké problémy. Nie je tu popísaná jej minulosť, ako bol zdevastovaný jej život. Nevidíme, ako to zasahovalo jej najbližších, alebo širšie okolie, v akej hanbe vyrastla. Možno to bolo strašné zneužitie, ktorým prešla ako žena. Možno to bolo hlboké odmetnutie, ktorým prešla ako malé dievčatko. Možno to bolo niečo, kde sa zaplietla do čarodejníctva, okultizmu a veštectva. Nevieme, čo spútalo duchovne jej život. A potom zažila stretnutie s Ježišom. A tu vás chcem naviesť s myšlienkami trošku ďalej. Ste so mnou? Niekedy si myslíme, že hlboké vyslobodenie je na počkanie, je hneď, je tu, je teraz. Že učeníctvo je rýchle, jednoduché a ľahké. Ale všetko ostatné je pravda, len nie toto o učeníctve. Učeníctvo je proces, je to cesta. Oslobodenie, ktorým prešla Mária Magdalena, možno pri Ježišových nohách, možno trvalo 5 minút, možno 5 hodín, možno 5 dní, nevieme, ale určite nebolo len, ako keď zapneš svetlo vypínačom a už bola slobodná a šťastná a od všetkých problémov vyslobodená. Ako som vám naznačil, my máme telo, dušu a ducha. Priviesť niekoho k oslobodeniu a vyhnať démona, niekedy mám aj z pastoračnej praxe, chcem povedať, že to nie je až taký veľký problém, ako potom tomu človeku slúžiť, aby zostal v slobode, pretože tie jeho problémy, do ktorých sa nasťahoval duchovný démonický svet, sú niekedy oveľa hlbšie v jeho psychike, v jeho duši, alebo v jeho fyzickom zdraví, alebo v jeho vzťahoch, v jeho návykoch. Pane Ježiš, jedného dňa vyhnal zo slepého chlapca démona tej choroby. A to sa veľmi nepáčilo Židom. A začali ho obviňovať, že ste so mnou? Viete z čoho? Že kniežaťom démonov vyháňa démona. A on im dal vyučovanie, že Božie kráľovstvo nemôže byť rozdelené. A dáva tam veľmi takú radikálnu lekciu a hovorí, že keď démon z človeka odíde, To je 12. kapitola Evanjelia podľa Matúša. Príbeh sa začína v 22. verši. Ak ste so mnou, ak si robíte poznámky, chcete sa k tomu vrátiť. Pán Ježiš hovorí, že keď démon vyjde z človeka, tak blúdi po pustých, suchých miestach a keď nenájde nikde odpočinok, on znovu hľadá nejaký svoj cieľ. Znovu hľadá človeka, ktorého by mohol trápiť. Vráti sa k tomuto človeku, ktorý prežil oslobodenie, nájde jeho vnútro, jeho srdce, jeho vnútorný svet vyčistený, vyzdobený ako dom, ako príbytok, ide za ďalšími 7 horšími démonmi a vrátia sa. Poznáte ten príbeh? Vyslobodenie nie je ako keď zapneme svetlo v miestnosti. Ja osobne sa domnievam, a to hovorím aj z vlastnej skúsenosti, príde deň, skôr či neskôr, kedy to vyslobodenie znovu bude prechádzať skúškou. Znovu sa vrátia útoky. Mám priateľov, vzácnych ľudí, ktorí sedeli niekedy s nami v našom zbore. Obdivoval som ich, prežili zázračné veci. Niektorí vyslobodenie, niektorí duchovné navštívenia anielských bytostí. Niektorí mali výrazné obdarovanie. A ja som im závidel. A dnes vidím, že ľudia, ktorí prežili jedny z najsilnejších duchovných vecí, už medzi nami nie sú. Naučil som sa, že vyslobodenie nie je zárukou toho, že človek zostane slobodný. Že zázrak nie je zárukou toho, že ty budeš veriť. Viera je viera. Ak chceš dôkazy a potom budeš veriť, tak neviem, či si dobre nadstavený vo svojom vnútri. Pán Ježiš, že ťa volá k nasledovaniu vo viere. Vo viere. Ísť za ním. A možno sme zažili hlboké pokánie a to je obrovský zázrak pri Ježišových nohách. Byť usvedčený z našich hriechov, z našej pýchy, alebo egoizmu, sebectva, nečistoty, nejakej sexuálnej, alebo poviazania rôznymi vecami. Je nádherné zažiť takéto pokánie. Možno si zažil uzdravenie, nadprirodzené. Niekto sa za teba modlil, alebo len ty si sa modlil. A Pán Boh ti dal vyslobodenie z rakoviny, alebo z nejakých vecí. A aj takéto veci som zažil a videl na vlastné oči. Pán Ježiš aj dnes uzdravuje. Neviem, či poviete na to amen, ale ja na to hovorím amen, lebo som to zažil. Aj keď nerozumiem, prečo sa to nedeje v mnohých iných prípadoch, keď som to zažil v niekoľkých prípadoch. A možno si zažil, ako ťa Pán vyslobodil naozaj z poviazania. Z veci, s ktorými si si nevedel rady a prerastli ti cez hlavu, boli infantilné, vracajúce sa, obkľučujúce. To sú väčšinou také demonické problémy. A teraz dovolte, aby som povedal jednu takú hypotézu. Možno. Naše pokánie, alebo uzdravenie, alebo vyslobodenie, ktoré zažijeme pri stretnutí s Ježišom, predznamenáva, že budeme čeliť útoku 7-krát horších vecí. Že budeme preskúšaní. A otázka bude, či ten náš vyzametaný a vyzdobený príbytok nášho srdca a vnútorného sveta bude len vyzametaný, očistený, uzdravený, oslobodený, alebo či tam bude Ježiš. Alebo či sa stane kráľom nášho života a srdca. Alebo či mu odpovieme láskou. Alebo nám bude stačiť odpustenie, uzdravenie a oslobodenie. A preto vám chcem pohovoriť dneska o Božej láske, o Pánovej láske. Cieľom není pokánie, uzdravenie a oslobodenie. To je len jeden z milníkov a krokov na našej ceste učeníctva. Cieľom je Ježiš. Cieľom je, či ho ja a ty budeme milovať. Cieľom je, či bude našou prvou láskou. Cieľom je, či sa stane pánom nášho života a kráľom, aby keď prídu sedemkrát horšie veci a oni prídu, dovolím si to povedať, a oni prídu, či budeme milovať Ježiša a zažijeme jeho lásku na vlastnej koži. A to je učeníctvo a to je tá časť lekcie, ktorú by som vám chcel dneska otvoriť. Táto žena zažila hlboké oslobodenie. Zažila hlboké oslobodenie. Ale nevrátila sa s ním domov. Nekončilo to tam. Nepovedala si, výborne, môj život sa radikálne zmenil. Odfajkla som si, zbavila som sa tak hnusných vecí môjho života. Konečne prestanem trápiť svojho manžela, svoje deti nejakými svojimi afektovanými, neovládateľnými výbuchmi. Konečne prestanem ho podvádzať, lebo si neviem pomôcť. Konečne prestanem túžiť po neviem akých veciach tohto sveta, lebo som z toho slobodná a vráti sa domov. Tá žena tam neskončila. My tam častokrát skončíme, za chvíľku budem o tom hovoriť. A to je to obrovské nebezpečenstvo podľa mňa našej generácii a dnešnej cirkvi, že my skončíme pri nejakom dotyku z neba, ktorý zažijeme, skončíme pri niečom, čo pre nás Pán Ježiš má, ale nepokračujeme ďalej, aby sme si ho privlastnili a prijali jeho samotného. Zostaneme pri niečom. A poďte ešte raz do tej 8. kapitoly, tie prvé tri verše. Poďte si to so mnou všimnúť. A boli to Mária Magdalena, z ktorej vyšlo 7 démonov a potom pozrite si ten tretí verš, je zaujímavé, že aj druhý, že tieto ženy boli súčasťou komunity okolo Pána Ježiša. Tá komunita, neviem, aká bola veľká, zrejme dosť veľká. Tie ženy tam mali svoju rolu, boli tam zapojené. Mali tam úlohu a dobrovoľne tam niečo prinášali, nejakú službu, s niečím sa delili. Iným spôsobom môžem povedať, že toto je ako keby taký ďalší krok učeníctva, že sa staneme súčasťou, sme zapojení do komunity a života lásky. A toto bolo súčasťou vyslobodenia Márie Magdalény. Pochopte, nebolo len to, že zažila, že sa stretla s autoritou neba v osobe Ježiša Krista, ktorý z nej vyhnal 7 démonov. Ona potrebovala nastúpiť na cestu lásky. Ona potrebovala radikálne zmeniť svoj životný štýl a stať sa súčasťou komunity okolo Ježiša, kde slúžila iným a delila sa. Bola zapojená. Nebola len oslobodená. Bola zapojená. A to je možno rozhodujúce v mojom aj v tvojom živote, či oslobodenie nám niekto nezoberie v budúcnosti, či ho nestratíme, či budeme zapojení, či sa staneme učeníkmi. A Pán Ježiš cieľavedome vytváral okolo seba túto komunitu a ja ju nazývam komunitu lásky, lebo v tej komunite to nebolo ľahké. V tej komunite boli tak radikálne rôzni ľudia a Pán Ježiš ich učil navzájom sa príjmať. Učil ich milovať. A dával im lásku. Prejavoval im lásku. Oslobodenie je jedna vec. Cesta učeníctva a učeniu sa lásky je vec druhá. Božie slovo hovorí, že kto stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Vždy nám to hrozí. A dovolím si povedať ešte jednu vec, že ľudia, ktorí zažili oslobodenie a vedia, že majú problém v jednej oblasti a sú závislí na Pánovi Ježišovi, možno majú obrovskú výhodu. Väčšiu výhodu ako tí ľudia, ktorí nevedia o svojich hriechoch, ktorým to nemá kto povedať. Ktorí si myslia, že ich život je v poriadku. Alebo veď nič tak hrozné sa nedeje. Navonok som žoviálny, krásny, príjemný, milý človek, robím atmosféru. To, že doma hulákám a búcham pesťou a bijem svoje deti a v nedeľu idem do cirkvi, to snad není až tak zlé. Hej. Alebo môže povedať, ja som v podstate šarmantný človek a s nikým nemám žiadne nejaké problémy, som úspešný, úspešný človek, požehnaný. A niektorí kresťania podľa svojho príjmu merajú požehnanie. Ale to, že máš silné narcistické črty tvojej povahy, vyvyšuješ sa nad ostatných, si arogantný a vo svojich očiach rastieš len tým, že iných zhazuješ a v nedeľu ideš do kostola, ty si to možno vôbec nemusíš uvedomiť, lebo nikto ti do očí nepovie, že si narcis. Možno alkoholik, ktorý má problémy s alkoholom, je na tom lepšie, lebo vie, že ten problém má. A toto sú tie veci. Bola zapojená. Ja by som vám chcel prečítať ešte druhú časť príbehu Márie Magdalény, kedy prišla k hrobu a po Ježišovom vzkriesení. A neviem, či si to môžeme prečítať. A prosím vás, skúste sa k tomu vrátiť. Ešte aj dnes je to 20. kapitola Evanjelia podľa Jána od 11. verša. Mária však stála vonku pri hrobe a plakala. Ona bola nenormálne osobná vo vzťahu k Ježišovi. Rozumiete, ona mohla žiť už svoj životný štýl inde, mohla mať nový, krásny, oslobodený život. Mohla sa uspokojiť, že Ježiš už vyriešil jej problém. Ale ona bola učeničkou. Stala pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla dvoch anielov v bielom ruchu sedieť tam, kde predtým ležalo Ježišovo telo. Jedného pri hlave, druhého pri nohách. Tu jej povedali, žena, čo plačeš? A odpovedali im, vzali mi môjho pána a neviem, kam ho položili. A keď to povedala, obrátila sa a videla tam stáť Ježiša, ale nevedela, že je to Ježiš. A Ježiš jej povedal, žena, čo chceš? Čo plačeš? Koho hľadáš? A ona sa nazdávala, že je to záhradník a povedala mu, pane, ak si ho ty odnesol, povedz, kam si ho položil a ja si ho vezmem. Čítate to tam? Toto je učeníctvo. Hlboká osobná zaangažovanosť, zamilovanosť do Ježiša, takmer nemožno si predstaviť svoj život bez neho. On sa stal mojou prvou láskou a ja nechcem byť bez neho. Chcem byť tam, kde je on. Chcem si ho zobrať, chcem si ho vziať. A neuveriteľné, čo vidíme v živote Márie Magdalény. Bola nielen oslobodená. Nielen, že raz sa stretla s Ježišom. Nielen, že sa s ním stretla pred rokmi. Nielen, že prežila jeho dotyk v jednej oblasti svojho života, alebo v dvoch. Ale ona išla za ním ďalej a milovala ho. A bola zapojená do komunity a slúžila v nej jasným spôsobom. A čítal som taký výrok, minulý týždeň čítam knižku od Johna Mark Comera, a praktizovanie cesty, veľmi vám ju odporúčam, o učeníctve. A tam je jeden výrok, že učeníctvo je proces premieňania sa na Ježišov obraz. A túto definíciu ste asi počuli aj vy veľakrát. Hej? A ten výrok pokračuje ďalej. Učeníctvo je proces premieňania sa na obraz Ježiša Krista pre dobro iných ľudí. A to ma dostalo. Toto je láska. Toto je to, či sa stávame Ježišovi podobní. Či sa stávame viac milujúci. Či rasteme v láske. A ak si chceme overiť svoj pokrok na duchovnej ceste, otestovať kvalitu svojich najbližších vzťahov podľa kritéria lásky a ovocia ducha, povedali by ľudia, ktorí nás poznajú najlepšie, že sa stávame láskavejšími, radostnejšími, pokojnejšími, že sme trpezlivejší a menej frustrovaní, že sme vľudnejší, nežnejší, obmekčení časom a presiaknutí dobrotou, vernými obzvlášť v ťažkých časoch a schopnými ovládať sa. Rastieme v láske k svojim priateľom a rodine, ale aj k svojim nepriateľom? Keď nám niekto ublíži, zraní nás, alebo nám ukrivdí? To sú ťažké otázky, ale toto je to meranie láskou. Nie vedomosťami. Meranie láskou, ktorá nás premieňa. Lebo ak nie, potom nezáleží na tom, ako dobre poznáme Bibliu. A koľko kníh sme prečítali, koľko poznatkov nazhromaždili, koľko duchovných návykov sme zaradili k svojej životnej regule alebo života. Skrátka, ak sa toto nestáva, že sa stávame milujúcejšími, asi nie sme na dobrej ceste. Možno sa naša duchovná formácia oberá úplne iným smerom ako západná posadnutosť sebarealizáciou. Duchovná formácia má konečný cieľ naozaj v Ježišovi. A to je vlastne to, kde by som vás chcel zobrať ešte v tých myšlienkach trošku ďalej. Ešte ste so mnou? Áno? Ako je to možné, že na základe Biblie vieme tak radikálne odlišné koncepty a ako by keby uvázať do života a do praxe? Ako je to možné, že niekedy vymeníme lásku za náboženstvo? Z náboženstvo, ktoré klade dôraz na vedomosti. A odtiaľ je len blízko k presvedčeniam od vedomosti. Hej? Keď si myslím, že niečo viem, tak odtiaľ je len jeden kročík, že už som o tom presvedčený. A odtiaľ už len dva kročíky ku hriešnej ubezpečenosti v píche, že veď ja som to už počul, ja to už viem. Ja mám na to svoj názor. A odtiaľ je už len tri kročiky k tomu, aby som padol do nejakej bubliny ľudí s nejakým názorom, teológiou, formou zbožnosti, presvedčením. V ktorej sa budem ubezpečovať, ako som na tom dobré. Ani si neuvedomím, že som v bubline. A ako je to možné, že vieme vytvoriť v náboženstve takýto koncept? A potom nás to necháva pasívnymi. Aj oproti Ježišovi, aj oproti okoliu. Vedomosti nás nafukujú. Známosť nádýma je napísané v liste Korinským. Láska však buduje. Hej? Je dosť možné, že žijeme v nafúkanej, egoistickej, pyšnej dobe a sme takýmito kresťanmi? Máme názor? Máme presvedčenie, vieme sa na to pozrieť z vrchu, vieme iných posúdiť, vieme ukázať prstom, vieme, ako by sa to malo urobiť, ako by sa to malo urobiť lepšie. Ale možno sme úplne pasívni. Niekde vo vnútri sme sa stali vlažnými, netečnými, česky, nedotknutelnými, nevyprovokovateľnými, ako keby nepohnutelnými, nerozvášnenými v našom vnútri. A žijeme kresťanstvo, kde stačí, že ja si kliknem na YouTube a vypočujem si svojho obľúbeného kazateľa a ja prídem do kostola a potom z neho odídem a ja si robím svoje stíšenie. A to všetko sú skvelé veci, ale možno nám stačí naplňanie vlastných potrieb. Bez lásky sa naša duchovná formácia nevyhnutne zvrhne na súkromnú, terapeutickú, svojpomocnú spiritualitu, ktorá je úprimne povedané len pokresťančenou verziou radikálneho individualizmu a nie ohňom, ktorý nám svojim plameňom prečisťuje duše a láme nás pre ľudí okolo nás. A na Márii Magdaléne vidíme lásku. Bola osobná. Pán Ježiš bol pre ňou láskou. On sám bol jej odmenou. On sa stal pre ňu všetkým. Nestačilo jej, čo má pre ňu. Nestačilo jej nič menej ako on sám. nežila z veci, ktorú prežila pred x dňami, mesiacmi alebo rokom. Aj pri hrobe Ježiša hľadala Ježiša. A bola aktívna. Zostala v tej komunite ľudí okolo Ježiša. Zobrala tam svoju rolu. Bola tam. Bola pod krížom. Bola pri pochovávaní. Bola pri vzkriesení. Bola tam. Mohla sedieť doma. Mohla mať osobné individuálne stišenie. Mohla si pospať. Mohla robiť x, y, z iných vecí. Mohla sa venovať svojim záľubám. Bola aktívna smerom k Ježišovi. A k spoločenstvu. Nezostala izolovaná, individuálna, anonymná, uzavretá. Ak si taká žena, možno potrebuješ znovu sa stretnúť s Ježišom dnes. Ak si sa uzavrela do tvojho zámku, stala sa z teba ľadová kráľovna, stačí ti len tvoj život, tvojich 5 metrov štvorcových a žiješ v podstate len pre seba, alebo pre svoje deti, alebo pre svoje vnúčata. A možno nemiluješ Ježiša, možno ti to nič už nehovorí. Možno si len hľadaš cestu k nemu. A možno po tejto ceste, od toho, čo si zažila niekedy pred rokmi, pred mesiaci, pred dňami, si zažila ešte k tomu nejaké sklamania, alebo horkosť, alebo podobné veci, ako sme videli v tom videu. A dnes potrebuješ sa vrátiť k Ježišovi. Porozmýšľaj. Dnes sa z teba môže stať Mária Magdaléna po jej oslobodení a v jej životnom štýle. Možno potrebuješ, aby sa ťa Ježiš dotkol. Dnes novým spôsobom. Dovolíš mu to, aby prišiel do tvojho ženského, manželského, materského kráľovstva? Dovolíš mu to, aby sa stal tvojou láskou? Aby menil tvoje srdce? Aby si mu otvorila neviem koľká tú komnatu? Neviem, akého starého hriechu alebo krivdy. Bola aktívna a slúžila zo svojho majetku a všetkým, čo mala. A to bola nádherná charakteristika. Ja ťa pozývam, aby si prišiel k Ježišovi, či si muž alebo žena. A slúbil som vám, že na záver ešte, a tu bude jedna výzva pre mužov, ako milovať Ježiša pre mužov. A aj keď už hovorím príliš dlho, ale a skúsim to zovšeobecniť, aj keď by som nemal. V živote to nikdy nie je tak. Nie je to všeobecné pravidlo. My muži, ale máme radi veci vo svojich rukách. My muži máme radi kontrolu. Keď dokážeme predvídať, keď nás nečakajú nejaké zlé prekvapenia, radi si veci naplánujeme vopred. Aspoň väčšina mužov, dúfam, alebo zrelých mužov, myslím, že myslí o pár krokov dopredu a chce vedieť, čo bude za zákrutou, tak investuje, tak spravuje svoj majetok, svoje vzťahy, alebo svoju domácnosť, alebo svoj biznis. Radi by sme to mali v rukách a rozčuľuje nás, keď sa dejú veci, ktoré sú mimo kontroly. Keď niekto ide cez autobusový pruh správa a nedodržuje dopravné predpisy alebo mi spraví myšičku, tak nás to vytáča niektorých mužov, teda mňa určite. A nemáme radi nespravodlivosť, nevieme v tom žiť, radi máme poriadok. A chcem povedať jednu vec aj pre seba, a možno to bude pre niektorého z vás, drahí mužovia a bratia. Ježiša si nenaplánuješ. Ježiša nezaradiš do svojho biznis plánu medzi výdavky alebo príjmy. Ježiša nezaradiš len do svojho kalendára. Ježiša neskrotíš. Ježiš bude vždy väčší ako všetky tvoje plány. Všetko to, čo chceš držať v hrsti. S čím chceš naisto počítať. Ježiš je bytosť. On je niekto, kto ťa vášnivo miluje a jemu sa buď poddáš a odovzdáš, budeš mu dôverovať, alebo sa budeš snažiť ho ovládať a robiť s ním obchod, alebo vyjednávať, alebo si ho chceš naplánovať. Ale potom nevojdeš do prvej lásky. Ježiš sa ťa pýta ako Petra, trikrát miluješ ma? Hej? A Peter chcel inú istotu nejakú. A Ježiš sa znovu pýtal, miluješ ma? Miluješ ma? Pre nás mužov je niekedy veľmi ťažké poddať. keď chceme kontrolovať, chceme mať vo veciach poriadok, držať ich vrsti, naplánovať si. Pre nás je niekedy ťažké sa podať Ježišovi a dôverovať mu so všetkým. A to je učeníctvo, to je prvá láska. A Ježiš sa pýta, miluješ ma, ako sa pýtal Petra? Miluješ ma viac ako títo? Miluješ ma viac ako toto všetko? A chcel by som vás pozvať do učeníctva. Učme sa od Ježiša tejto láske. Sme milovaní viac, ako si vieme predstaviť. Pán Ježiš prežil ľudský život ako my. Zobral na seba, čo sme mali dnes my. Každú vinu, každý hriech, každú nečistotu, špinu, poviazanosť, kliatbu. Všetko to, čo proti nám vymýšľa teraz nepriateľ Boží, Pán Ježiš vyniesol na kríž. A dokonal. Zomieral na miesto nás, bol kvôli nám prebodnutý. Tá krv tiekla skutočne, tá smrť bola skutočná. A vstal z mŕtvych. Je po Božej pravici, prihovára sa za nás, modlí sa za mňa, za teba. Dôveruje nám, hľadí na nás upriamene s túžbou, s plánom, ktorý pre nás má, s dobrými vecami, ktoré má pre mňa aj pre teba. A pýta sa nás, miluješ ma? Budeš môjim učeníkom? Budeš ma milovať osobne? Viac ako všetko ostatné? Budeš ma milovať aktívne a staneš sa súčasťou komunity mojich detí? Budeš ma milovať a budeš slúžiť zo všetkého, čo máš? Miluješ ma? Akokoľvek je dôležitá modlitebná komórka a osobný život s Pánom. Pána Ježiša si tam neuväzniš. On ťa bude ako lev z kmeňa Júdu jedného dňa odtiaľ vyvádzať do aktívneho nasledovania a života lásky. Amen.